Þegar lall í fjöllin fer flokkur snjallra íta, hafa fjallan húgarnir húur mjalla hvítar. Kom ég upp í kvíslar skarð, kátleg stúlkan fyrir mér varð. Þögur var og fríðað sjá, fallega leist mér hana á. Blátt var pils á bauga lín, blóðrauð líka svuntan fín. Livrauð treyja lindi grætt líka skauta faldur vætt. Ekkert hafði ég af nýtal undir Satún sínum sal. Opið stóð þar bergið blátt, beint var það í hálfa gátt. Kópur aldrei kjafti hjælt, kátlegt hafði ur og gælt. Sauðir höfðu síg af stað, seima skorðin gáði að. Lauka skorðin leit þá við, lengur hafði hún eipið. Inn í steinin arka var aftur lukti sjálfur hann.